habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid-19.
shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. midda kale, qofka egu xanuunkan lagu arko ha laga fogaado, ilan waxa macna caqli ma siinayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho.
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male. ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay gudoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Agoosto 3-deedii. tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqii wax lagu arkayo isla markaana cirkii uu qiiqabsaday. amar dadkaasi looga dadgureynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddii, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi. dad badan oo u dhow magaalada Govees ayaa diiday amarka daadguraynta, iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoojyadii nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanku uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington guddiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xilli la sheegay in kiisasku ay kordhayaan wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
guddigan isku dhaafkay ka kala socday wasaaradda caafimaadka laamaha amniga iyo weliba dawladda Garissa County ee dawladda dhexe cilmaadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka gayigan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo guddoomiye ku xigeenka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen waana dad aan garanayno mid kale qofka igu xanuunka lagu arko ha laga fogaado ilaa waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid hayo inaan anagana aan kor joogno covidka qofka marku dhaco isbitaalka aan geyno dhaqaatiirta hala xarbiyaan dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ah muslimiina walaale ah ilaa qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keenin malayn laga daba dhinto in doonto oon aaminsanahay dhimashada waanantu ilaahay qoroon qofka dhimanaya laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaana la jiraa
mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortagida cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka gayigan ku dhaqan ay raacaan taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka gayigan ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortagi karo cudurka coronavirus
hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama uu qabin marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan laakiin haddii ogaato covid ka haraka ogaato waxba laga qaban karaa laakiin hadda variant hadda socdo oo covid ka nooca hadda socdo waxa way isla markii uu sanbabaha u tagi hadduu sanbab ka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi marka antu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hata asoo iska caafimaadsan inay haddii ay jarba isbitaalka uu tago la soo baaro baaritaanka waxay kaga caawinaysaa igaad ogaato xaaladaada dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo
Sheikh Hassan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalka Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam loogu hortagi karana ay diinta Islaamku shaacisay
cudurka la iska ilaaliyana waa diinteena koow waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd haddaba marka hore cudurka ka horta ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydiinin laakiin qofku markuu caafimaadkiisa in la ilaaliyo oo maaragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulka shaam ka dhacay taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo mucaad bin jabal uu ka mid yahay cubaydillah bin jaraax uu ka mid yahay raggaasa daacuunka ku dhammaaday karantayn bay diinteenna yay ka hadashay nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka dhiiraa
sheekh xasan cabdo hadalkiisa sii wataya waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku hayo dadka gayigani ku dhaqan iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso
waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah ilaahayna ay baryaan oo maarta masaajida ay imada ilaahay ka bariyaan in cudurradan iyo khatarta ilaahay naga dulqaado mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida diinteena nadaafad ay ka hadasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray ee kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa
Abdi Dakane gobernatore ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ay isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa wajir iyo Mandera horan lagu daleeceeyay in tira aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan xalad farax shire VOA Garissa
adiyo mahadsan yahay wariyaha maxamed faarax shire haatan mozambique ciidamada dalka mozambique oo ay taageerayaan xogaga ruwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee mukibau dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada ruwanda ku qoreen twitter-ka kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada Ahmed Bashir Abdirahmaan ayaa noo soo koobay warbixinay arintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dawladda dekedda garoonka diyaaradaha isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ayuu yiri Colonel Umar Saranga afayeenka wasaaradda difaaca oo waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab Mosimbiwa de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimada ku xoogganayd waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ah ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska Ruwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyay ciidamadeeda iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan awaase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mosimbiwa de Braia ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan islamarkaana ciidamada Mozambiq iyo kuwa Ruwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan ganacsiyadiina dib loo furo ayuu yiri Rafwinga ciidamada Ruwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambiq Filipe Nyusi waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda waddamada deriska ah kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16-ka dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyay ee Saadi ka tirsan oo ciidamo u dira waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah laakiin tababar siin doona gutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique midowga Yurub ayaa isna 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyinta. Portugiiska oo hore u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi.
هذا يوم هاتسين يهي محمد بشير عبد الرحمن ونلس عدسين يهي وربحين تي اي اي اف بي كاقرتي عيدا مدى ودن كموزنبيق وطاقيرا كهلي يكو الرغاندا و احدي شيغين اي لو وريغين مغالدا موسمبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاس كهودن ككوا magalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76aad ee kasoo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaha magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawi ku booriyay dowladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiskii laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixay Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala samayn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii August 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysay nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhamaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan todobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meelo ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. wariyaha v o a Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. wadada hadda waray gacanta laamari karto maa
halkan waa wadada ceel qalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay si socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xoogan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimada Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira ceelqalow, dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22-ka Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo wadada xiriirisa iskoiska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan ceelqalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca. Waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda. Haa, buundi yaroo alwaaxa laga dhistay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixineena intay yidhaahdeen ba cagafcagafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idan la tahay in wax looga qaban layahay oo dhibaatooyinkaana u soo noqnoqonayaan marka uu roobo?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka. Nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagal ah. Waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idi haysto waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga dhacay
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda elborka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa horyaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley roobka daay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa goonaash oo laamigii abagwaayba roobkii agooye biyihii masaajidan aan fadhiyaa waa hooyooyinka. Marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin sida biyaha fadhiya maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan oo school bulusii gudaha waa fadhiyaan biyaha aeroborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta murnaasho looga go-ay intaas magaaladii oo dhanba waa intaas
abuukar xasan maxamed bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo badbaadaba ma jirtabo saameynta kulli hadday jidcada tahay hadday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin meeshii kale roob yaaji maalin biyaha fariista meel lagu jibsho meelaha oo biyaha saameeyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah idan macalinuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey waddadii meelna ka jaban tahay meelna biyo uga jiro darakaabku aan wada waa dejiyey
magacaygii waxaa cismaan maxamuud marwa biyo alka ka shaqeeya dirdinka la xamarweyn xaafadii aan mari jirana biyaha fadhiistay jidkiina waa la dhisay aa la yidhi marshbiyadiga waa la dumiyey jidkii laba beri camal wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisay weli biyaha ilaa iyo jirdiinka iyo ka xasan ha ka imaado ceella umadee fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihi ma dhex mari karaane waa baabuurka waa halaaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaane saameynay nagu saas darteed noogu yeelata
yaxya ciisa waxaan ka shaqaynaa sabian ilaa iyo xamrooyini inaa roobabka da anaga waxaa noogu daran xeelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan meel la maro mara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa waddadii oo la mari karin oo xiriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya u furan oo xamrooyine u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrooyine cele oo tagaysa sabian middaasna waxaa fadhiistaan fintoon ay fadhiistaan biyaha cabdulaagis waa laga dhuuqay
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkana xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xalay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro waddooyinka canshuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka go-an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas layskuma hayo mid waa directi waa transportationka saameyna mid directina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dambena waxay u saameynaya maciishada dadka matalan aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaanaa intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weliba iyana biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto siweyneedo aan mari jirnay mootooyin badanaa waxaa arkay biyaha kudhex gadoomeen ama matoortooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta sbeerbaaltigey ama garaashgey iyana kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar maalin shan maalin lama furi waa xiran yihiin dadkii raashin ka qaadan jira oo kanyatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu og yahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen businesskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaalahaan intaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay waddada zoode oo midda keliya hadda furan inta kale oaba la xalay u gaabnayd kulliga biyaa xalay rajo male laba usbuuxe lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la og yahay xaayeedaalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aadaya uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba checkboats meelahaas in lacag looga qaado intra kiridi baabuurka marka bakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa kuweydeynayay lacaguu ku daraa lacagta aad ku dartay oo ku daray kiradaasna alaabtoo waday dadka iibsanaya ee kore لكن أنت على طول $10 كل شو فات وإلى $10 كده أما $1 أما $10 وإلى كده كده هاي تمشي خو قيمة هذا خضار كهذا جبلنا هي بيري ما كمان يسوى تجمعك بجاري ده سوق بديل كله سوق كبرنا كوأنا مستعد وأنا كاف جاري حمالي هي جاري جعله وحلاه سوق هذا وبين الغلوغ على سوق برا سوق اللي كان كوف كبر كوست كسوق كبر أما خارج كسوق أو جل أو زائدة وسوق بديل هذا
dhaqaalaha oo kaliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yasiin Ahmed Noor hormoodka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
مشكا توبتا نولوشا وحايدا لسو عدسينا يانيقو اهل محمد بشير عبد الرحمن قدو بدا كوم اقل دونتانا وحاكا ميدا ورئيسي كوستاب سن بلن يرادا اي تاريب وحاكا لو مقل دونتان توكسيكا دا كشق عيسيكا بسمها يكونو الحريها قدرتيا بداد وشاقا يريسو كوصاقي عياريه اي كالميه سهايان برنامج كان كامرنين ayno ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tagay dalka Saudi Arabia halkaasii uu ka qabtay shaqooyin adag wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso
magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi jooga magaalada Boosaaso
Aadan meqa sano jirtaa
waxaan jiraa 32 sano
waa gartay bal dhinac waxbarashada xagee ka gaartay
naca waxbarashada gaaray sagaalad markii dambana waxa isku day inaan tahriiba oo saaray wadanka Saudi inaan tahriibo
waa
gartay waan tahriibay walka Djibouti ba maray waxaan tagay Yemen
waa
Yemen baan ka sii baxay 2007 waan ka tahriibay Yemen baan tagay Yemen hadaan tagayna waxa u sii gudbay Saudiga Saudiga markaan jagay adu waxaan ku noolaa 5 sano nolosheedan waxa ugu taariikh badan ee Soomaaliya horta waxa ugu soo maray majira laakiin Saudiga taariikh badan ugu soo martay
waa gartay maxaa ka soo maray
waxa iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqaysay ninka carabka uu shaqaysay waxa uu ku dayay lacagtaadii markii inuu ku ma taqaana bilna uu ku dhaho is ee 2 bilood iyo isku gaarsiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaho ma taqaana ii sheegay bilbo ku siiyay bishii kale tan uu kugu boodaa
meeqasan ayaa Saudi ku soo waxa ka shaqeyn jirtay
wallahi yaadi muddo sanad aan ka shaqeynayaa horta buuraha ayaa waxaan ka shaqeynayaa arima raaci jiray markii dambana magaalada Jidda uu wareegtay Jiddana aan ka shaqeyn jiray shirkad aan shaqeyn jiray shirkad ee kuwa sanaciyaashi ee ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha oo kale iyo ama oomada oo kale iyo soo saara ama kuwa mataqana ee ciyaalada aan cunaan oo yiraahdaan batatiska ama gambaniga ayuu qaanaan waxa shaqeyn jiray
qoyska wax ma ka soo tartay muddadii aad halka ka shaqeynaysay
wallahi lacagta lagu qaato iska yartahay meesha lacagta lagu qaato waa adigu $1,500 ee u dhigantaa adigu lacag adiga $300 meelaha u dhigantaa waxaa kugu baxaya kiro waxaa kugu baxaya ii sheeg koronto marka waxay noqonaysaa marka wax yar baa kugu soo harayo cidda biilkeedu $100 oo kale taba waxaa u soo diraysaa reer inta kale adigu kugu dhamaanaysaa
maadiga go'aansaday inaad Saudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiil
wallahi wax soo saarkayga markuu yar yahay oo anigu wax soo saari kana arkay baan waxaan go'aansaday inaan ka soo laabtaba imaadaba waan ka soo laabtay waxa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayay macnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayay saan ula qabsado waa ka soo tiri waxaan soo galay Budleyn aan soo galay Budleyn Boosaaso aamid Masha Allah Boosaaso hadduu ku noolaayeen joogaa in kana shaqeeyaan
maxaad ku shaqeysataa hadda xirfadda ku shaqeysataa maxay tahay
xirfadan ku shaqeeyay waxay tahay dhismaha saan ka shaqeeyaa muddo adigu sanad iiba ka shaqeyn jiray kuuli ahaa laakiin hadeertaan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macalin uu gacantiisa ku shaqeysanahay mutareerka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa labo rafiinad oo kala waan qabtaa masha Allah hadduu xan noqdo qof mataqaana dimaanti lacag fiican ku tushto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax qabsado harul bay joogsa masha Allah ila istaxbay joogsa
taribti ee waxa kaaga fiicnaanta dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha ha taribti mar qofka markii taariib la dhaw qof waa jecel yahay ee la dhaho ee wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin ee marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kirin baad dareemaysaa inuu dhulka ku wanaagsan yahay mataqaana dee xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqaysato isku daydo inaad wax barato oo wax fahanto ee qaabka loo shaqaysanayo wadanka si wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadanow ma jiraa dhalinyaro fara badan oo taariikhda dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqaysta
waa jiraan haa boqolkiiba 80 aan dhihi karaa haddii dadka dhalinyarada wax way fahmeen way fahsan yihiin inay soo laabtaan wadankooda soo laabtaan noocyada Soomaaliya hadda looga shaqeeyo ama farsamada han noqoto ama onlineka qirtidiisu wax u soo bixilaa ama beer han noqoto ama xoolaha kale han noqoto ninka waa dareemayaa inuu soo wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxa arkaysaa hadda wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibku wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adoo hadda wadankaaga baa joogtaa dadkaaga baa la hadlaysaa ya Soomaali baa isku la hadlaysaa waa farxad baa ku nooshahay waa heshana waa iska barakeysanaysaa oo mataqaana de Ilaahay baa irsaaqana bixiya marka inaad wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka ku soo noqotay macalin dhismaa noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqoto
in sha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro walaal shaqada hadda ma taqaanada qofka bini'aadamka u qalantana ma aan laakiin waxaan rajaynayaa inaan kasii baxo aan kasii gudbo oo hoola kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameysto oo rajo waan leeyahay in sha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan kasii gudbo oo si aan ku sameysan lahaa nolol kasii fiican waan ku rajaynayaa in sha Allah sanadaha dambe inaan ka baxaan rajaynayaa inuu ilaahay
ganacsi baa rabaa inaad gasho waxbarashada dib ugu noqonaysaa maxaa ku qorsheysaa
hadda qorshihii wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqaysto
oo darewal noqoto
darewal aan noqdo hadii wax badan baa rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed cabdi oo u warramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac markana dhegeystayaal haddii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada kiin jaamac
Ha ha ha!
barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegaystayaal wali la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anay waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan kala dhalay oo shaqada muruqmaalka le aan ugu xamaali jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan.
qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho muruqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadeeda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisa qalabka dhismaha iyo xogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xariyaha.
Aniga magacayga waxa lahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ku nool xalada dhagaxley. Waxaan kana ka garacsadaa alaabtan hardware loo yaqaano alwaax noocyadeeda kala duwan, jiingada iyo noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adiga qalabkooda ayu nooc ayaan gadaa aniga. Walaal isbeddel weyn baan u dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dawladda Kenya. Bishii hore ee bishii afraad 2022 inta ka dambeysay anaga isbeddel baan u dhacay, ganacsiga anaga hoos ayuu u dhacay. Alxamdulillaah waa horan fiicnay ganacsiga noo socday, qoxootigu dhisma ka socday, waayo handa qoxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. Laakiin inta warka ka soo yeeray dawladda Kenya anaga dhismahana aad hoos u dhacay. Wax naga gadan male, wixi aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay. Maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu. Maanta intaas gaari aan alaab raasaari jirnay, wixi ma jiro. Iska soo kalaana oo iska fadhina gobolka noogu dhaco, biilka hadda ayaa la ku raadinaa. Waxaan ka soo adeegnaa niman Hindi ah oo hardware waaweyn Nairobi ku leh. Waxay igu maqalaa nimankii laftoodii inay saameysay arrintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. Maalinta qoxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay. Ganacsiga walaalo aad ba hoos ugu dhacay, aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadii.
Tani markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xiriyaha, waxaa hoos u dhacay ganacsigii qaxootiga, iyadoo arrintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sida maalinlaha uga xamaashay suuqada xiriyaha, iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay.
Aniga oo ah magacayga Xuseen Xasan Xaaji, oo ma aragtay ka shaqaysto gaari dameer sida loo yaqaano kareetooyinka, sida hadday aad la socotiin aad maqasheen waxyaalaha maaragtay na soo saameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maaragtay sida maaragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto. Hadda maaragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqayn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax kasii rajaynaynay. Hadda hadee wax walba nin walba dhigatataag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro, nin wax iibsanaya aysan jirin. Haddee marka ilaa warka waqtiga ilaa intuu dhexeyso, horaan wax maalin baa la heli jiray, maalin waxbaa la weyn jiray. Hadda hadee sidii warka uu soo baxay intuu dhexeyso, waxba waa la la'yahay. Marka hadee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey.
Waa tahay xusino ilaa imisa caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqo tagteen?
5 caruur ayaan aabo u ahay. Wakaasoo hadee hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii limaanaan tegin. Hadda xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin. Shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay. Nin walba hadda nin wax ka sugaayo, ninkii wax gato u sii qaad, meelba wax laga heli jiray. Hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay. Eber ku soo bax, eber ku sii laabo ayaanu taagannay.
Marka waran hudurka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin qotol daruurigi inaadoo waxba wadana ku laabato, ma dareenkaas ka waran?
Walaahi dareenka waa wax aad looga xumaa. Ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay, annagiina hadee hakad cidin uguma geli karo, waayo gurudoon baan. Haddii lasoo helan waa keyr, haddii lasoo waayana waa la midkii ilan. Wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin.
Magacaygii waxaa waaye Sungaaw Salaaban Ibraahim Cabsalaan, oo aad u mahadsan tahay. Murqmaal aan ahayn xoogaanana xamaaladeenay dadka oo Soomaaliya burburkii un soo koro un baan ahayn, oo waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn. Marka xoogaayna un baan ayaan isiga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay. Geedigii haddii la sheegayna shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada ahayd oo dhan anaga istaagtay, meel aan tara ka soo gadinaan la'aanahay, guryahaan iska jiifnaa.
Waayahay gaabow, imisa caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolinaysay?
Anaga waxaan leeyahay 2 reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo 2 reer aan kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh aan ku biili jiray. Walaa aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan. Halihii oon awooda oo labada cunug iisan halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta, dhibkaasaad nagu weyn oo naxaasa. Haddana meesha waan nigi sii raran leeyahay, dhibka naxaasa waa dhibkaas.
Haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dib ucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed dheeqdaku qof walba suqaafyad waxu balan garaysaa. Hadda nin intaasoo sanado iskaga ganacsanhayay oo aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kala ahayn, marka dadku waagaa ku baryay
marka walaac ma arkay in la xalo dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aad ilaahay meeshan ganacsan lahay ku meesha dadku halkan iska fahmeen bulshada isfahantay nool iska ganacsanay waan hor bilki suuday lahay nabad gali al iska joogay laakiin hada hal guur hadii la dhaw waa aad xardu adag tahay
xariga dadab waxa ku nool qaxooti ka badan 220 kun oo ka soo jeeda dalalka duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayeen soomaali ka soo carartay olaadaha aan wali xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya absalan salas POA xariga dadab
aad buu maadsan yahay abdisalaam salas markana dhigisay waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo abduqadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhigisayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille ay barbara gashay kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaafwayeen kooxda kale ee Metz kooxda Marseille ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaafwayeen Clermont waxa ay 2-2 uga badisay kooxda Bordeaux Nice iyo Rennes oo wada ciyaarana ebri isla dhaafwayeen halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbara hal iyo hal isla dhaafwayeen kooxda Angersna waxa ay 2-2 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2 kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray isla dhaafwayeen kooxda kale ee Brest horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyay kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen siixa ciyaaryahan Christian Romero kaasoo ka tagay kooxda Atlanta kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 240 million oo pound Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyay in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qayb galaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kala ah Sanchez iyo Alderweireld sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaalaysa sidii ay ku heli lahaayeen siixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan Martinez oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyay inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalkaasi raaga iska yeelatay 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 7 gool 8 ciyaarood oo u saftay waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan
tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 73 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeena ciyaarahana waa naga inta.
كاب أدبو مع السيهاي مركا نوحان ينسو قبنا يعود كفلان كمحمد حسن حسين لفولي
Calga
This is VOA News. We have remote. I'm Liz Palka. U.S. Senate Democrats have unveiled a